Posledně jsme, přátelé, z časových důvodů nedokončili naše společné čtení 132. žalmu. Teď se tedy k němu chceme vrátit a ještě chvilku nad ním strávit, protože je to žalm, který nám má mnoho co dát. Jedna z hlavních myšlenek žalmu, na kterou je dobré upozornit, nám zdůrazňuje potřebu důvěřivého spočinutí na božích slibech, zaslíbeních. Zdůrazňuje nám důležitost důvěry, důvěry Božímu slovu. Všimněme si taky, že Pán Ježíš Kristus sám je naplněním mnoha z těchto textů písma. Hospodine, rozpomeň se na Davida, na veškerou jeho usilovnou péči, jak se zapřisáhl při Hospodinu, zavázal se slibem přesilnému Jákobovu. Nevejdu do stanu svého domu, nevstoupím na rohož svého lože, očím nedopřeji spánku, ani víčkům podřímnutí, dokud nenaleznu Hospodinu místo, příbytek přesilnému Jákobovu. To je prvních pět veršů 132. žalmu. Posledně jsme si připomněli některé kousky z druhé knihy Samuelovi. Setkali jsme se tam se zvláštním rozpoložením krále Davida, s jeho lítostí nebo doslova s úzkostí, že schrána Hospodinovy smlouvy leží kdesi pod plachtami, zatímco David si jako král žije v novém paláci. A tak se v Davidově srdci zrodila myšlenka a rozvíjela se touha postavit samostatný chrám pro Hospodinovo jméno. Touha vytvořit důstojné prostředí, kde by také celý lid izraelský Hospodina chválil a přinášel mu své oběti. Četli jsme si, to je 2. Samuelova 7. Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi: hleď, já sídlím v domě cedrovém a boží schrána sídlí pod stanovou houní. Nátan králi odvětil: jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou. David kvůli pomyšlení na Hospodinovu truhlu nemohl spát. Volá si proroka a s ním konzultuje svoji myšlenku. Žalm, z něhož jsme si kousek přečetli, dokresluje pevnost Davidova rozhodnutí v této věci něco podniknout. Nevejdu do stanu svého domu, nevstoupím na rohož svého lože, očím nedopřeji spánku ani víčkům podřímnutí, dokud nenaleznu Hospodinu místo. Příbytek přesilnému Jákobovu. Věřím, přátelé, že když Hospodinův prorok Nátan tuhle myšlenku slyšel, tak mu zajásalo srdce. To by bylo něco. Dům pro Hospodinovu schránu. Dům pro bohoslužby. Dům pro scházení Božího lidu a pro hlásání Hospodinova zákona. Davide, to je báječný nápad. To se prostě bude Hospodinu líbit. Další pokračování toho textu z druhé knihy Samuelovi ovšem může být pro nás studeným překvapením, podobně jako bylo zřejmě překvapením pro Davida i pro samotného Nátana. Té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi: jdi a řekni mému služebníku Davidovi, toto praví Hospodin. Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta, až do dne tohoto. Přecházel jsem se stanem a s příbytkem. David měl i další překážky, proč nemohl vybudovat dům pro Hospodinovo jméno a pro truhlu smlouvy. Hospodin Davidovi říká: až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Inu, uplynulo pár desetiletí a myšlenka stavby chrámu se za vlády krále Šalomouna v plné nádheře uskutečnila. Pak tu v našem 132. žalmu pro celý Izrael zaznívá výzva: vstupme do jeho příbytku, klanějme se před podnožím jeho nohou. A dále taky prosba na adresu Hospodina. Povstaň, Hospodine, k místu svého odpočinku. Ty sám i schrána tvé moci. A to je okamžik, přátelé, kde jsme se posledně s tímto naším žalmem rozloučili. Povstaň, Hospodine, k místu svého odpočinku. Ty sám i schrána tvé moci. To je 8. verš ve 132. žalmu. Z tohoto verše někteří usuzují, že celý žalm, kterému teď věnujeme zvláštní pozornost, se zpíval poprvé a nebo že byl vůbec komponován pro příležitost, kdy se truhla smlouvy přemisťovala ze stánku úmluvy anebo z nějakého provizorního místa do nového jeruzalémského chrámu, který dal postavit král Šalomoun. Povstaň, Hospodine, k místu svého odpočinku. Ty sám i schrána tvé moci. V biblických i historických záznamech je napsáno, že sláva Hospodinova naplnila chrám v tuto chvíli, podobně jako kdysi dávno naplnila nový stánek úmluvy. Hospodinova sláva naplnila chrám v takové intenzitě, že kněží skoro ani nemohli konat svoji službu. Právě těmto kněžím je adresován i 9. verš. Tvoji kněží, ať obléknou spravedlnost, tvoji věrní, ať plesají. V Boží přítomnosti totiž neobstojí nic nespravedlivého, nic nečistého, a tak kněží se musí obléknout do spravedlnosti. Proto tento jasný a na první pohled možná nepříliš přísný požadavek. I když jde o starozákonní průmět myšlenky svatosti a čistoty, nebo spravedlnosti. To, co se v tuto chvíli v Izraeli děje, je vlastně důsledek Božího zaslíbení, které dal Davidovi. Hospodin dal Davidovi nejen zaslíbení, pokud šlo o jeho potomstvo, o to, že jeho rodu svěřuje královský trůn, ale dal mu taky slib, že jeho syn postaví tento chrám. A to byla v dějinách Izraele jedinečná událost. Davidova věrnost Hospodinu se stala nepředstavitelně velikým vkladem a velikým požehnáním pro celý národ, pro všechny jeho následující generace. Myslím, že David sám si ani moc neuvědomoval do důsledku, co mu to Pán Bůh vlastně říká, co jsou to za zaslíbení, která obdržel. Všechno to chápal tak nějak ze svého pohledu, z perspektivy svého pohledu na budoucnost. My dnes po takovém odstupu času máme možnost přehlédnout celé dějiny Božího lidu od té chvíle až dosud. A vidíme, jak Boží milosrdenství slíbené Davidovi provázelo celý lid po dlouhá staletí. Naplněním mnoha zaslíbení se pak po staletích stal zvláštní Davidův následník. A právě o něm je tu teď zmínka v našem 132. žalmu, verše 10 a 11. Pro Davida, svého služebníka, neodmítej svého pomazaného. Hospodin přísahal Davidovi na svou věrnost. Nevezme to nazpět. Toho jenž vzejde z tvých beder, dosadím po tobě na trůn. Náš doktor McGee prostě dodává, že to je zřetelný odkaz na Pána Ježíše Krista a že tím si můžeme být naprosto jisti. Žádný z Davidových potomků by se nemohl srovnávat s tím, který ve svůj čas se posadí na Davidův královský trůn. Když v historických knihách Bible sledujeme Davidovy potomky, vidíme tam jednoho hříšníka za druhým. Je to velmi smutné, ale první z nich je sám přeslavný, nejmoudřejší král Šalomoun, který v závěru anebo v druhé polovině svého života totálně zklamal a stal se příčinou duchovního pádu celého lidu, ale i příčinou politického rozbití sjednoceného státu. Málo kdo z Davidových potomků byl pozitivní postavou. Jenom 6 z nich, z Davidových potomků v celé té dlouhé linii, v těch staletích, jenom 6 se pokusilo o jakousi duchovní obnovu národa. Ovšem bylo to vždycky jen dočasné, protože po nich pak nastoupili jako judští králové z Davidova rodu další modláři a hříšníci, kteří veškeré úsilí svých dobrých předchůdců zase zničili zavedením svého modlářství a hříchu v celém národě. Slova zaslíbení, která jsou v tomto žalmu vyjádřena, znějí ovšem jako zřetelná podmínka. A ta podmínka je moc důležitá. 12. verš ve 132. žalmu. Dodrží-li tvoji synové mou smlouvu, i toto mé svědectví, jemuž je budu učit, navždy budou též jejich synové sedat na tvém trůnu. Ovšem, Davidovi synové, nebo obecněji řečeno jeho další potomci v dalších generacích, nedodrželi boží smlouvu, kterou Hospodin se svým lidem a s jeho králem uzavřel. To byl důvod, proč pak museli králové, královská rodina i celý národ opustit svou zemi a odejít do zajetí. To byl důvod, proč i tento nádherný chrám musel ve svůj čas padnout do rukou bezbožníků. Přestože Davidovi synové hřešili, nebyla tím porušena smlouva, kterou Hospodin s Davidem uzavřel. Smlouva stále platila, ale její obsah se nemohl v plnosti uplatnit, protože tu nebyly splněny podmínky ze strany božího lidu ani ze strany krále, který měl lid reprezentovat a vést. Ta prastará smlouva, kterou Hospodin s Davidem a s jeho současníky uzavřel, stále platí. A přijde chvíle, kdy na Davidův trůn dosedne ten jeden pravý Davidův potomek, který splní podmínky této smlouvy a který tak přinese veliké požehnání celému svému lidu, ba dokonce celému lidstvu. Hospodin si totiž zvolil Sion, zatoužil jej mít za sídlo. To je místo mého odpočinku navždy. Usídlím se tady, neboť po něm toužím. Jeho stravě budu hojně žehnat. Jeho ubožáky budu sytit chlebem, jeho kněžím dám za oděv spásu, jeho věrní budou zvučně plesat. Zde dám pučet Davidovu rohu, svému pomazanému budu pečovat o planoucí světlo. Jeho nepřátelům dám za oděv hanbu, ale na něm se bude jeho čelenka třpitit. Tolik další pokračování 132. žalmu až po 18. verš. To je proroctví o budoucím osudu vyvoleného božího národa, upozorňuje náš doktor McGee. To slovo se ještě nenaplnilo. Nikdo takový v Jeruzalémě zatím nekraluje a nekraloval. Když se náš cestovatel před lety procházel po vrcholu hory Sion, jeden přítel se ho zeptal, stálo vůbec za to se sem plahočit? A náš bratr John odpověděl, že David i Pán Bůh měli s tímto místem veliké plány. Část se uskutečnila, ale pak to hřích a nevěrnost božího lidu všechno pokazila. Ale přijde doba, kdy se ty plány ještě bez zbytku uskuteční. Pán Bůh ještě vidí budoucnost tohoto místa, jak se zdá z tohoto textu a z některých dalších, a mnohé z té budoucnosti nám ukazuje ve svém slově. Nám lidem se teď může zdát, že je to beznadějné a že nemá smysl se těmi věcmi vůbec zabývat. Ovšem tyhle výroky Božího slova jsou svým způsobem znameními, která nám umožňují orientovat se v toku světových událostí. Nutno poznamenat, že někdy jde o těžké otázky a na některé otázky zatím třeba ani nemáme odpovědi. Ale Boží slovo jako celek má pro nás velký význam, abychom poznali svůj čas a především také svůj úkol v tom čase, svoje poslání. O tom nemusíme ani v nejmenším pochybovat. Pán Ježíš dosud neuskutečnil svůj druhý příchod na tuto zemi, a proto je na nás, kdo se hlásíme k Pánu Ježíši jako ke svému zachránci, spasiteli a Pánu, abychom byli jeho učedníky, následovníky, abychom tedy podle jeho pokynu s plným nasazením získávali pro něho další učedníky a vyučovali je. Jsme v tom věrní, vytrvalí, aktivní, v jaké nejdůležitější činnosti nás zastihne, když si pro nás přijde. Z té zvláštní a krásné série poutních písní anebo písní stupňů jsou před námi ještě dvě docela kratinké. Stručnost nějakého biblického vyjádření ovšem vůbec neznamená bezvýznamnost. Žalm 133. Poutní píseň Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak hermonská rosa, která kane na Sionské hory, tam udílí Hospodin své požehnání. Život na věky. Poutník, kterého tu sledujeme, nejen přicházel do Jeruzaléma se svou manželkou a s dětmi, ale setkával se tu taky s přáteli. Měli mezi sebou nádherný čas společenství s celým lidem, který byl vyhrazen pro oslavování Boha. Žalmista tu hovoří o tom, že svornost bratří je dobro, nebo přímo blaho, jak to vyjadřuje ekumenický překlad. List Efeským, 3. verš ve 4. kapitole, nás nabádá, abychom se ve společenství církve usilovně snažili zachovávat jednotu ducha, spojení s svazkem pokoje. Věřící jsou duchovně vzato jedno v Kristu a tak mají usilovat o zachování této jednoty. Tady bychom mohli rozvinout široké a zajímavé, ale i důležité téma jednoty, nebo spíš duchovní jednoty. Kdo si prohlásil, že jednota není uniformita myšlenek? Česky řečeno, jednota neznamená, že všichni budou říkat nebo myslet přesně totéž, že všichni budou mít naprosto stejný názor na každou otázku. Jinak by se snad dalo říct, že jednota je společná cesta ke společnému cíli nebo něco takového. Byla doba, kdy se vedly spory o tom, jestli ve sborech mají být malé skupinky a jakým způsobem, a některé způsobily oddělení anebo rozdělení ve sboru a tak podobně. Jistě to jsou věci, které se ve vývoji daného společenství nebo v daném historickém období mohou stát. Osobně jsem přesvědčen, když se tak dívám pospátku na tu řadu zkušeností za posledních 20-30 let, osobně jsem přesvědčen, že myšlenka malých domácích skupinek může být velmi užitečná, může velmi užitečně fungovat tam, kde vedení těchto skupinek je plně podřízeno základním cílům celého sboru. Mimo jiné to znamená, že vedení skupinek musí být v úzkém duchovním spojení s vedením sboru. Pokud tomu tak není, a je mi moc líto, že mnohdy není, že vedení sboru nemá úzký, osobní, řekněme přímo přátelský kontakt s vedoucími jednotlivých dílčích služeb ve sboru, ať už je to mládež, nebo nějaká pěvecká skupina, nebo i domácí skupinky, prostě není úzké spojení na bázi přátelství a duchovní důvěry. Pokud tomu tak není, pak to skutečně může vést k destrukci. Takže pokud vedení sboru nejeví zájem o skupinky nebo o jejich vedoucí, anebo naopak, pokud vedoucí skupinek odmítají udržovat spojení s vedením sboru, pak přirozeně dochází k rozdílnému nasměrování těchto struktur a tím postupně také k rozdělení. Otázka zní, jestli v konečném důsledku je to dobře nebo špatně. Je to zátěž pro naše emoce. Někdy je to teologický úlet. Ale zase s pohledem 20 let zpátky vidím, že i tam, kde vzniklo to, co bylo bolestné jako rozdělení, kdyby to nebylo bolestné, kdyby to nemělo ty emocionální projevy, tak by to mohlo být k Boží slávě, protože vzniklo další společenství, které je aktivnější než to původní, přináší svědectví většímu počtu lidí a účinněji. Takže otázka zní, jak to můžeme udělat, možná někdy právě s těmi našimi emocemi, nebo spíš se způsobem komunikace. Žel není málo sborů, ve kterých vedení má a priori, tedy už předem, ze skupinek obavy, anebo z různých služeb, anebo dokonce z mladých lidí, a pokládá to z principu za nebezpečné, bez ohledu na to, kdo to vede, co se v nich děje a tak podobně. Není obtížné slyšet názor vycházející z dávných vzpomínek. My jsme žádné skupinky neměli a taky jsme duchovně rostli. Mám ovšem obavu, že někdy je to pouze záležitost pojmosloví. Před 50 lety se tomu v živých sborech neříkalo skupinky, ale byly to prostě návštěvy v rodinách. Byly to osobní rozhovory za různých okolností. A nutno poznamenat, že mnozí duchovní otcové v probuzeneckých sborech měli osobní návštěvy a osobní kontakty jako pevnou součást své služby. Neříkali tomu, že mají skupinky, ale naplňovali jejich skutkovou podstatu. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně. Tento pořad chceme, milí přátelé, uzavřít pohledem na poslední a krátkou poutní píseň, nebo píseň stupňů. Je to žalm 134. Dobrořečte Hospodinu všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za nočního času. Pozvedejte ruce ke svatyni. Dobrořečte Hospodinu. Hospodin ti žehnej ze Sionu. On učinil nebesa i zemi. Tak už jsme na cestě po stupních došli cíle. Aktualizuje tento žalm náš doktor Megii. Poutník stojí v chrámě a pozvedá svůj hlas ke chvále svého Boha. Spolu se zástupy ostatních. Pozornost je tu zaměřena jednak na dobrořečení Hospodinu a na druhé straně také na Hospodinovo požehnání jeho věrnému lidu. A to je také naše přání pro vás, přátelé. Hospodin ti žehnej ze Sionu. On učinil nebesa i zemi.